Василий Архипов. Википедия. Очак энциклопедиясы. Василий Александрович Архипов Кариб инкрозы дәврәдә диңгез заводы вице-адмирал лавазымында фаалият алып барган. К-19 сувасты кемасы экипажыны ядровый халакеттан куткарыш, СССР дәүләт чигараларын химоя кылыш буенча фидокорона карарлары, СССР сувасты флотыда хезмәт кылыш пайтыда анык ва катъи хәрәкәтләре белән танылган. Шуныңдек, B-59 suvosti kemasi yadro qurolini uchirishga qarshi chiqib, katta yo'qotishlarga olib kelishi mumkin bo'lgan yadro va 3-chi jahon urushini oldini olib qolgan. Biografiyasi. Василий Архиповке қойылған қабір тош. 1926 жыл 30 январда Москва яқындағы Старая Купавна шахрыда дехқонлар ойласы туғылған. Москва вилояты Пушкинский туманы Клязма қышлағыда мәктепті 9-ші сыныпты түгеткен. 1942 yil Omsk viloyatiga evakuatsiya qilingan Leningrad dengiz maktabini 10 sinfiga, 1942 yil dekabrda esa Tinch okeani oliy dengizi bilim yurtining tayyorgarlik kursiga o'qishga kirdi. 1945 yil avgust oyida Sovet-Yapon urushida mina tashuvchi kemada kursant komandiri sifatida xizmat qilgan. Ozarbayjon oliy dengiz maktabida tahsil oladi va u yerni 1947 yil tamomlaydi. Архипов turmush o'rtog'i Olga Архипова bilan 1998 yilgacha, ya'ni vafot etgunicha birga bo'ldi. Ularni Yelena ismli qizi bor edi. Архипов uyatchan va kamtar odam sifatida tanilgan. 2012 yil PBS telekanali The Man Who Saved the World nomli hujjatli filmida uni rafiqasi uni aqlli, xushmuomala va juda xotirjam deb ta'riflagan. Uning shaxsiyati haqida asosan uning so'zlaridan bilish mumkin edi. Uning so'zlariga ko'ra, u ta'til paytida ham gazeta o'qishni yoqtirardi va imkon qadar zamonaviy dunyodan xabardor bo'lishga harakat qilardi. Xuddi shu intervyuda Olga erini xurofot e'tiqodi haqida ham aytib o'tgan. U Vasiliyni uyida sevgi maktublarini yoqib yuborgani va maktublarni saqlash omadsizlik keltiradi deb aytganini eslaydi. Karyerasi 1947 yilda o'qishni tugatgandan so'ng Архипов Qora dengiz va Boltiq flotlaridagi suvosti kemalarida xizmat qildi. K-19 halokati. 1961 yil iyulda Архипов qo'mondon o'rinbosari bo'lgani uchun yangi toifadagi K-19 Hotel Class ballistik raketali suvosti kemasini ijrochi xodimi etib tayinlandi. Grenlandiyani janubi-sharqiy qirg'og'ida bir necha kunlik mashg'ulotlardan so'ng suvosti kemasining yadro reaktori sovutish tizimida nosozlik paydo bo'ldi. Bu muammo sovutish tizimini ishdan chiqishga olib keldi. Radioaloqa ham zarar ko'rdi va ekipaj Moskva bilan aloqa o'rnata olmadi. Zaxira xizmatlari mavjud bo'lmaganligi uchun kapitan Nikolay Zatiyev muhandislar ekipajining 7 a'zosiga yadroviy parchalanishning oldini olish uchun yechim topishni buyurdi. Bu muhandislardan uzoq vaqt yuqori darajadagi radiatsiya ta'siri ostida ishlarini talab etardi. Oxir-oqibat ular 2 darajali sovutish tizimini o'ylab topishdi va reaktorni erib ketishini oldini olishga muvaffaq bo'lishdi. Garchi ular o'zlarini yadroviy halokatdan qutqara olgan bo'lsalar ham, butun ekipaj, shu jumladan Архипов ham nurlanishga duchor bo'lishgan edi. Muhandislar ekipaji bir nechta a'zolari va ularni bo'linma zobiti yuqori darajadagi radiatsiya ta'sirida voqea sodir bo'lgandan keyin bir oy ichida vafot etdi. 2 yil davomida ekipajdagi yana 15 dengizchi halokatdan keyin ta'sirlarda halok bo'libdi. Karib inqirozidagi ishtiroki 1962 yil 27 oktyabrda Kubada bo'layotgan Karib inqirozi paytida Amerika Qo'shma Shtatlari dengiz flotini 11 dona vayron qiluvchi va USS Randolph samolyot tashuvchisi Kuba yaqindagi dizel dvigateli yadro quroliga ega Foxtrot class B-59 suvosti kemasini ta'qib qilardi. Flot ochiq dengizda bo'lishiga qaramay, Amerika Qo'shma Shtatlari dengiz floti suvosti kemasini aniqlash va suv yuzasiga chiqishga majburlash uchun signal zaryadlarini yubora boshladi. Bu vaqtga kelib bir necha kun davomida Moskvadan hech qanday xabar yo'q edi va B-59 ekipaji ilgari AQSh fuqarolik radiosi eshitirishlarini qabul qilgan bo'lsa-da, suvosti kemasi har qanday radio trafikini kuzatish uchun juda chuqur edi hamda Amerika ta'qibchilaridan yashirinish bilan band edi. Bortdagilar urush boshlanganmi yo'qmi yo'qligini bilishmagan. Suvosti kemasi kapitani Valentin Grigorovich Savitskiy urush allaqachon boshlangan bo'lishi mumkin deb qaror qildi va yadroviy torpedani uchirishni xohladi. Maxsus qurol bilan qurollangan boshqa sovet suvosti kemalaridan farqli o'laroq faqat kapitan va ofitser yadroviy qurolni uchirishga ruxsat berishlari kerak edi. Buning o'rniga B-59 bortidagi barcha 3 zobitga ruxsat kerak edi. B-59 suvosti kemasida bu odamlar komandir Valentin Sativskiy, komandiri siyosiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Ivan Semyonovich Maslennikov va suvosti brigadasi shtab boshlig'i 2 darajali komandir Vasiliy Arxipov edi. Ularning uchtasi o'rtasida janjal chiqdi, chunki faqat Arxipov yadro qurolini uchirishga qarshi edi. Arxipov B-59 2 darajali komandir bo'lsa-da, u B-4, B-36 va B-130ni o'z ichiga olgan butun suvosti flotini komandiri ham edi. Muallif Edvard Wilsonning so'zlariga ko'ra, Arxipovni o'tgan yilgi K-19 hodisasida o'zini jasorati, xatti-harakati tufayli erishgan obro'siga torpedani ishga tushirish bo'yicha bahslarda katta rol o'ynagan. Oxir-oqibat Arxipov Savitskiyni Moskvani buyrug'ini kutishga ko'ndirdi va uni bu harakat yadro quroli otilishi bilan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yadro urushini oldini oldi. B-59 batareyalari juda kam ishlagan va konditsioner ishlamay qolgan. Bu esa haddan tashqari issiqlikni keltirib chiqargan va suvosti kemasi ichida yuqori darajadagi karbonat angidrid hosil bo'lishiga hamda aloqa bilan bir qancha muammolarni kelib chiqishiga olib kelgan. Bu hodisa AQSh harbiy kemalari ularni ta'qib qilayotgan paytda yuzaga chiqqandi. Bir muncha muddatdan so'ng ular AQSh harbiy floti bilan aloqa o'rnatishdi va muhokamadan so'ng B-59 rus floti tomonidan Sovet Ittifoqiga qaytishni buyurdi. 1997 yilda Arxipov suvosti kemasi suv yuzasiga chiqqandan so'ng Amerika samolyotlari tomonidan ogohlantiruvchi o'qlar bilan o'qqa tutilganini yozgan edi. Samolyot o't ochishidan 1-3 soniya oldin odamlar ko'r qiladigan darajada kuchli projektorlarni yoqildi va qayta ko'rishni boshlaganimizda samolyot kema bo'ylab va yon tomondan ogohlantiruvchi o't ochayotgani ma'lum bo'ldi. Keyin shunga o'xshash harakatlar takrorlandi. Jami 12 havo parvozi bo'lgan. Vasiliy Arxipov. Voqea haqida fikrlar. 2002 yil B-59 voqealar ishtirokchisi iste'fodagi qo'mondon Vadim Pavlovich Orlov o'z intervyusida suvosti kemalari yadro torpedalari bilan qurollanganligi va bu qurollardan o'q uzilmaganiga Arxipov sabab bo'lganligi haqida aytadi. Orlov o'sha voqealarni keskinroq bayon qilib, kapitan Savitskiyni muhim vaziyatda o'zini yo'qotib qo'yganini, lekin oxir-oqibat o'zini qo'lga olayotganini aytdi. AQSh Karib inqirozi davrida mudofaa vaziri bo'lgan Robert McNamara 2002 yilda shunday deydi. Biz yadro urushiga juda va juda yaqin keldik. O'sha paytda o'ylaganimizdan ham ko'proq yaqinlashdik. Robert McNamara. Maslahatchi Artur Schlesinger bu fikrni davom ettirib, biz nafaqat sovuq urushi eng xavfli onlari edi, balki insoniyat tarixida eng xavfli lahza ham edi, deya fikr bildirgan. Hayotini so'nggi yillari Arxipov Sovet dengizi floti xizmatida davom etdi. Suvosti kemalariga va keyinchalik suvosti eskadronlariga qo'mondon vazifasida xizmat qildi. 1975 yil dekabr oyida kontr-admiral unvoni bilan Kirov nomidagi Kaspiy oliy dengiz maktabini boshlig'i vazifasida 1985 yilgacha faoliyat olib bordi. Arxipov 1980 yilda vitse-admiral lavozimiga ko'tarildi va shu yil o'rtalarida nafaqaga chiqdi. U Kupavna shahrida 2004 yilda Moskva viloyati Zelenodornozi tarkibiga kiritilgan. Joylashdi va u yerda 1998 yil 19 avgustda vafot etdi. 1961 yilda Arxipovga ta'sir qilgan nurlanish xuddi K-19 halokatida u bilan birga xizmat qilgan safdoshlarida bo'lgani kabi unda ham buyrak saratoniga olib keldi. Shuningdek, K-19 suvosti kemasini bortida yadroviy halokat sodir bo'lgan paytida qo'mondon Nikolay Zatiyev 1998 yil 28 avgustda vafot etgan. Arxipov ham, Zatiyev ham vafot etganlarida 72 yoshda edilar. Ommaviy madaniyatda Leon Aknenden Arxipovni Secrets of the Dead seriali 12 faslini The Man Who Saved the World nomlangan qismida tasvirlagan. Ushbu qism 2012 yili 23 oktyabrda Karib inqirozining 50 yilligi munosabati bilan efirga uzatilgan. Owen Mattenhaf'ning 2021-yil Red Theater romani Arxipovni asarining asosiy qahramoni sifatida o'z ichiga oladi. 2002-yil Count 9 Videomaker filmida Liam Neeson tomonidan tasvirlangan kapitan Mikhail Polinin obrazi Arxipov Count 9 Sovet suvosti kemasi davriga yaqindan asoslangan. Converge musiqa guruhi uni sharafiga Arxipov Count deb nomlangan kompozitsiyani yaratdi. Shu bilan birga Denzel Washingtonni Crimson Tide 1995-yilda filmidagi qahramoni ham suvosti kemasi kapitan ishga tushirish buyrug'ini tasdiqlashdan bosh tortgan edi. Mukofot va unvonlar. B-59 bortidagi xatti-harakatlarini e'tirof etgan holda Arxipov 2017-yilda vafotidan keyin oilasiga topshirilgan birinchi Future of Life Award mukofotini oldi. Future of Life Institute tomonidan taqdim etilgan ushbu mukofot insoniyatni xavfsizligi va manfaatini o'ylab o'zini xavfga qo'ygan hamda eng so'nggi vaziyatda to'g'ri qaror chiqarganlarga berilar edi. 2002-yilda AQSh direktori Thomas Blanton Arxipov dunyoni qutqargan deya Milliy xavfsizlik arxiviga yozib qoldirgan. Count 9 suvosti kemasidagi halokatli voqea paytida yadroviy halokatni oldini olishga qaratilgan harakatlar uchun komandir Zatiyev va uni ekipaji, shu jumladan Vasiliy Arxipov 2006-yil mart oyida tinchlik uchun Nobel mukofotiga nomzod bo'lishdi.